Da er vi kommet til punkt D. Kristent menneskesyn, positivt eller negativt. Og det kanskje en litt ladet overskrift, men det som kan være interesse å se litt på forskjellen mellom tradisjonell katolsk tankegang og tradisjonell protestantisk tankegang. Og i den katolske tankegang så har man tanken om syndefallet. Og da tenker man at syndefallet betyr at den gudbildigheten som mennesket hadde fra skapelsen, den svekket, men den ikke tapt. Ikke fullstendig godt tapt. Så det et mer optimistisk syn på menneskets muligheter, kan dere si. I den tradisjonelle protestantiske tankegangen så må man nesten tale om menneske i to dimensjoner. Altså, menneske står i to relasjoner. Her på horisontalaksen står relasjonen til andre mennesker, til medmenneske, mens vertikale aksen betyr at det står i en relasjon til Gud. Og det avgjørende for å forstå det protestantiske, særlig lutherske konseptet, å tenke mennesket i de to dimensjonene. Fordi når man da i den protestantiske tankegangen hevder at gudbildigheten tapt, at syndefallet betyr at gudbildigheten gått tapt, så det ikke mennesket i seg selv som fordervet. Og det heller ikke mennesket i forhold til andre mennesker som helt ut av stand til å gjøre noe godt. Men det mennesket som i Guds relasjonen lever uten tillit. Altså det den dimensjonen her, det den det handler om, den vertikale dimensjonen, menneske i Guds forholdet. Det den dimensjonen det handler om når man sier at gudbildigheten går tapt, det går på relasjonen til Gud. Fordi mennesket da lever uten tilliten i Guds forholdet, så de i denne forstand fordervet ut av stand til å ha en relasjon til Gud. Det den klassiske protestantiske tankegangen. Og det altså ikke en karakterisering av mennesket i forhold til andre mennesker. Det betyr ikke at mennesket ute av stand til å gjøre noe godt i verden. Dette har vist seg nesten håpløst. Presisering i 500 år, så det like vanskelig å få dette inn. Det virker som på en eller annen måte man stritter imot og begriper mennesket langs to sånne dimensjoner, så det vanskelig det der. Men det i hvert fall grunntanken. Og når man blir opptatt av dette, så har det selvfølgelig å gjøre med en forståelse at slik talte de bibelske tekstene. Men det har også i høyeste grad å gjøre med et anliggende. Og det anliggende må vi nok tilbake til Luthers egen erfaring for å begripe. Luther begynte som munk. Og vi vet ikke hvor korrekt det selvbiografiske når man da skriver det ned mange år etter. Men i hvert fall så påstås det at han da hadde angst og uro for om han ville bli frelst. Og når han da gikk til sine foresatte i munkeordenen og spurte hva han skulle gjøre, fikk han bare vite at du skal gjøre det du har i deg, så vil Gud gjøre resten. Og så problemet at Luther aldri fant ro i forhold til dette, at han alltid følte spørsmålet han drev med disse øvelsene sine. Hvem vet om dette egentlig behager Gud, og hvem vet om dette riktig, og hvem vet når det nok? Altså, når har jeg gjort nok? Når har jeg gjort det som Gud forventer av meg? Altså, en opplevelse av en evig utilfredshet med at dette ikke førte frem. Og så påstås det jo da at han leser om Guds rettferdighet i Romerbrevet i kapittel 1. Og plutselig oppdager den på en helt ny måte. Fordi tidligere så hadde man tenkt om Guds rettferdighet at det var noe som selvfølgelig Gud selv hadde, og noe som Gud også krevde av mennesket. Derfor skulle mennesket gjøre det det hadde i seg, så ville Gud gjøre resten. Men Luthers reformatoriske oppdagelse består i at han plutselig oppfatter dette helt passivt. At Guds rettferdighet noe mennesket simpelthen får tilregnet, uten at det kan vise til gode gjerninger av noen slag. Og for Luther ble da det avgjørende det han aldri oppnådde gjennom sin tid som munk, nemlig vissheten om frelse. For han ble frelsesvissheten nettopp knyttet til at frelsen ikke var noe han medvirket til, men noe som ble skjenket ham, gitt ham utenfra. Og det harmonerer ganske godt med vekten på at mennesket i gudsrelasjonen ikke er i stand til å yte noe som helst. Det er i gåseøynene fordervet, det lever uten tillit til Gud, det er ikke i stand til, uansett hva det gjør, så når det, så utretter det ingenting. Slik at det er først når da Gud gir mennesket sin nåde, at mennesket blir frelst. Man kunne også si at det er når mennesket tror, men troen er ikke noe mennesket presterer. Troen er også noe som kommer fra Gud. Så både nåden og troen er noe som Gud gir til mennesket. Mennesket forholder seg passivt i forhold til det. Og Luther tenker altså at så lenge det var noe som han selv skulle gjøre i forhold til frelsen, så ville det alltid være en usikkerhet der, på om han da har gjort nok, eller om dette er det som behager Gud, og så videre. Det er først når frelsen tas helt ut av hans egne hender, at det blir mulig å oppnå visshet. Så for Luther er dette å kunne være helt trygg på å være utvalgt, det som det hele dreier seg om. Mens i den katolske kirke, den kirke som Luther kom fra, så har man den dag i dag fortsatt denne kombinasjonen av tro og gjerninger. Hvor troen er viktig, nåden er viktig, det må være der i utgangspunktet, troen er viktig, men tro uten gjerninger er død. Og det er først når altså det kommer gode gjerninger til, slik at det blir et samvirke mellom tro og gode gjerninger, at frelsen oppnås. Så i den katolske kirke har man ikke på samme måte vært opptatt av frelsesvissheten. Der må på en måte mennesket hele tiden leve mer i en usikkerhet i forhold til akkurat det. Samtidig så har man gitt da mer plass for menneskets egne gjerninger. Og det er noe som harmonerer bedre med en moderne tanke om autonomi. For det som kan virke veldig fjernt med det gamle lutherske konseptet, er at handlingsrommet for menneskets egenkraft, vilje, autonomi, det er det ikke på samme måte som vi er vant til. Og det kan virke veldig fremmed. Så om jeg skulle forsøke å få frem noe av det positive med intensjonen i en sånn måte å tenke på, så kan jeg knytte an til en erfaring som alle har gjort. Og da bruker jeg en formulering fra en ledende tysk teolog, Eberhard Jüngel, som en gang har uttrykt det slik, at for å oppnå den erfaring å bli elsket, kan man intet gjøre. Men ut fra erfaringen å være elsket, kan man gjøre alt. Og da skal jeg først si én ting til om Luther. Og det er at så langt så virker det veldig sånn tungt, negativt. Mennesket kan ikke gjøre noe i gudsforholdet. Det er først nåden må komme utenfra til det. Men når først nåden er kommet til et menneske, så slår Luther helt om. For da tenker han at et menneske som virkelig forstår hva det har fått, får ingenting, får intet altså, vil ut fra seg selv gjøre mer godt enn noen lov kunne påby. Altså Luther satser så alt på at når takknemligheten i hjertet er der over alt mennesket har fått av Gud, ja, da vil mennesket ut fra seg selv gjøre veldig mye godt. Da er det faktisk et meget optimistisk menneskesyn. Vel å merke når mennesket da faktisk lever ut fra nåden, ut fra troen. Og så var det sitatet til Jüngel. For den erfaring av bli elsket kan man intet gjøre. Altså mange kan ha erfart det bittert at man har ønsket å bli elsket av noen og vært villig til å gjøre hva som helst for det, men det er ikke mulig. Fordi kjærligheten kan ikke fremtvinges. Men like mye at den som man først erfarer det å bli elsket, så det som man får en helt ny verden i gave. Da kan man faktisk gjøre alt. Så man kunne bruke et bilde og si at det denne modellen tar vare på, det at det ikke en sunn modell som på en måte tror at man så å si gjennom sine egne prestasjoner skal kunne oppnå en annens kjærlighet. Altså det blir noe ved det som skurrer i forhold til vår menneskelige erfaring. Enten så får man kjærligheten da for ingenting, eller så den der ikke. Og det kan være et bilde på dette. Og det går vel bra så lenge det menneskelige bilder. Problemet med den lutherske modellen naturligvis da det menneske som ikke erfarer og har fått Guds nåde. Hva da? Skal mennesket da stå uten nåden og uten troen? Og hva da? Altså, skal det til og med risikere å gå fortapt fordi de ikke har fått noe som de ikke selv kunne ha medvirket til å få, for å si det sånn? Altså, da tar jeg et strin av gangen. Som sagt, denne modellen kan man tenke som en parallell langs den linjen, at det så å si satser alt på å få kjærligheten for ingenting, og da blir man i stand til å gi fritt og glad videre. Og det fungerer godt så lenge alle får del i det, men vi vet jo godt at det ikke alle mennesker som opplever å være elsket av Gud, ikke alle mennesker opplever å ha fått nåden og fått troen. Og da får den modellen et stort problem. Og det skal vi komme tilbake til den tredje timen. Fordi det var nemlig en debattant på Luthers tid som tok opp det problemet. Og da får vi se hvordan Luther prøvde å håndtere det. Det den berømte debatten mellom Luther og Erasmus Rotterdam, men den skal vi ta i den tredje timen. Men foreløpig bare for å vise dere litt av dette som er denne måten å tenke om frelsen på, det som gjør at menneskesynet da kan se dystert ut. Fordi det tydeliggjøres da at mennesket i seg selv ikke i stand til å frembringe noe, vil jeg merke, i forhold til Gud, altså i frelsespørsmålet. I forhold til andre mennesker, så kan mennesket frembringe ting naturligvis. Men ikke i Guds forhold. Og derfor altså troen alene, uten gjerninger, uten dovgjerninger. Ingen gjerninger kan medvirke i frelsespørsmålet. Gjerningene dere hører hjemme ett sted, nemlig på den horisontale aksen, i forhold til medmenneske. For medmenneske trenger våre gjerninger. Her hører gjerningene hjemme. Men Gud trenger dem ikke, og jeg trenger ikke å bruke dem i forhold til Gud, for Gud ikke opptatt av mine gjerninger i forhold til frelsen. Så gjerningen hører bare hjemme på det horisontale planen. Og når Luther sier troen alene, så det altså konsekvent tenkt at troen Guds gave den også. Det ikke noe menneske presterer, for det hadde vært det samme problemet igjen. Hvis troen hadde vært noe menneske presterte, ja, så ville den vært tilbake på den andre modellen. At det noe menneske gjør for å bli frelst. Men det ikke noe menneske gjør for å bli frelst. Ingenting. Frelsen kommer totalt utenfra. Og det det som det radikale med denne modellen. Og vi skal ta et sideblikk på den og se på utfordringen ved den når vi kommer til den tredje timen. Men i denne omgang, bare for å vise dere hvordan også denne tanken om hvordan alt lagt inn under synden, da, hvordan det preger denne modellen. Det preger også den katolske modellen, for også der i utgangspunktet veldig mye lagt under synden. Men der tross alt ikke gudbildeligheten helt godt tapt, så der det noe som igjen. Dere må bare spørre, altså av gode grunner så ikke en anglikaner som Markham så veldig opptatt av disse nyansene. Men de viktige for å få, altså såpass mye bør dere vite om forskjellen på luthersk og katolsk tankegang. Det står jo litt i Kings bok om Luther, men ikke så veldig mye om disse tingene. Og pensum pensum, men dere bør likevel kjenne til litt av dette her, skal dere vite, når det går ut fra 1003. Bare for å, synes dere du fikk et bilde av det? For å få ha en sånn, ja, skjønner man det, det greit. For da den grunnlaget for den tredje timen, det fint. Men husk, det med mennesket i to dimensjoner, altså. Det helt nødvendig for å forstå den lutherske måten å tenke på. Jeg har satt opp et punkt som heter menneskets gåte, og der har jeg bare tenkt å først nevne en bok, hvor ta moderne psykologi for et lys på menneskesinnet fra den kanten. For noen år siden så kom det en bok av den sveitsiske psykoanalytikeren Alice Miller, som på norsk hadde titlen «I begynnelsen var oppdragelsen». Hovedsynspunktet i den boken, det at barn blir utsatt for en oppdragelsestradisjon som har destruktiv effekt, som har lange røtter. Og hun prøver da å tilbakeføre sykheten i samfunnet til denne destruktive tradisjonen. Svartepedagogikken, som hun kaller det, som ikke skaper frie mennesker. Vi kan ikke gå noe mer inn på det, men det er... Det interessante i denne sammenhengen jo... Altså, man godt kan hevde at hvis menneskene fikk ideelle oppvekstvilkår, så ville de bli gode. Men det vet vi jo aldri, fordi ideelle oppvekstvilkår kjenner vi jo ikke til. Så... Men det som i hvert fall klart, at kristen teologi bør jo være positiv til alt som kan utvikle mennesker og samfunnet i positiv retning, og ikke insistere på som et dogme at mennesket alltid vil være fordervet i gåsøgne. Altså, man bør i hvert fall alltid se alt som mulig av fremskritt. For igjen å minne om det, på siste gang å si det en gang til, at dette med at mennesket fordervet går altså ikke på mennesket i den forhold til andre mennesker. Det handler ikke om det i den lutherske teologien. Så derfor skal uttrykket fordervet aldri bli brukt, men det altså i gudsrelasjonen at problemet at når mennesket ikke lever i gudsrelasjonen, ikke lever i tillit i den, så det et grunnskade ved mennesket slik den protestantiske teologien tenker. Men det betyr ikke at ikke mennesket kan fungere i verden og gjøre gode ting i verden. Men hjertet ikke godt for å bruke det bildet. Det det man da tenker. At hjertet ikke godt fordi man lever ikke i den tilliten til Gud som var meningen med skapelsen. Det interessant at barnet settes opp som forbilde i Jesu forkynnelse. Uten at dere blir som barn, kommer dere ingenlunde inn i himmelriket. Det ekstremt og overraskende. Det ikke mange paralleller til det heller, så vidt vi kan forstå, fra andre religioner. Og man kan spørre hva det betyr. Går det på barnets tillitsfullhet, åpenhet for gleden? Går det på barnets evne til å motta noe? Og gi det videre uten beregning? Vi kan spørre. Det ikke sikkert det lett å finne noe entydig svar, men kanskje går det på begge deler. I hvert fall så skulle det bety at å bidra til oppvekstvilkår som stimulerer menneskene til å ta vare på glede, spontanitet, åpenhet, tillitsfullhet, skulle være viktig for teologien. Det har ikke alltid vært sånn, for å si det forsiktig. Det må nok sies at teologien alt for ofte har lagt inn over mennesker angst. Og her kan vi ikke gå videre inn på det spørsmålet, men det klart at jeg såpass mye har jo sett at jeg vet at hele det problemet med helvete og sånt som av og til dukker opp til overflaten som jeg har gjort for en ukes tid siden, i forbindelse med debatten mellom Steinar Dem og Espen Ottesen, hvis noen andre har sett det, Det ligger i den norske kulturen, og det ligger også andre steder, og det klart at hvis man tror at hvis man på en eller annen måte lever på et eller annet vis, så havner man i helvete, så ikke det en veldig godt utgangspunkt for å bygge tillit, spontanitet og åpenhet i et menneske, altså, for da blir man jo redd, og det aldri noen særlig gunstige effekter. Så der et kjempeproblem, også psykologisk sett, som ikke jeg vil gå inn på nå. Helvete har vi snakket om på grad, og kommer ikke til å berøre det noen særlig grad, hvis jeg kan unngå det. Men det vi også trenger et oppgjør med de tradisjonene som rakker ned på mennesket, inkludert det seksuelle begjæret. Og vi trenger en ny dåpsliturgi, som vi håper vi får. Vil jeg mene. Så vet dere også, vi snakket om før, hvilken enorm slagside hele den teologiske tradisjonen har når det gjelder den patriarkalske dominansen. At vi trenger feministteologi, vi trenger teologi sett ut fra kvinners virkelighet, som kan berike helheten. Så vi trenger også tolkninger à la Anne Primavesi, for å si det sånn, som forfriskende. Jeg har vel vært inne om det før, at når man snakker om Jesus Kristus som sant menneske i kristen tradisjon, så har det ofte vært en tendens til å markere at når Jesus Kristus er sant menneske, så var det fordi han var uten synd i gåseøynene. Det er det man har vært vekt på i tradisjonen. Og da har man ofte fått assosiasjoner i retning av en type feilfrihet. Og det er en sånn perfekt ideal, og det tror jeg har ikke ført veldig mye godt med seg. Altså, den som beveger seg inn i menneskers virkelighet, blir ikke feilfri, og blir ikke ren på hendene, nær sagt. Man blir involvert i mye. Og Jesus ble i høyeste grad det. Han ble jo betraktet som en storeter og vindrikker, og en som da omgav seg med de folkene man ikke skulle omgi seg med. Så det å sette opp en oversikt over hans liv som en sånn feilfritt, blir veldig, veldig kunstig og veldig flatt. I kristen tradisjon burde det sant menneskelige alltid knyttes til kjærligheten. For det er det som er Jesus-historiens hemmelighet. At det er en kjærlighet som ikke stopper, som går gjennom alle stadier. Og det... Det var nok om det, men det som også vel til slutt kan sies som menneske, er at det er en gåte. Fordi at mennesket er så rikt på kreativitet, og dessverre på destruktivitet, det gjør at mennesket forblir en gåte for seg selv og for andre. Så det... Vi har jo dette ordet i 1. Korinterbrev 13:12, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik jeg også fullt ut er kjent. Altså det er en tanke om at mennesket er fullt ut kjent av Gud, men det er det kun hos Gud, så som den nøkkelen ligger. Altså at mennesket stadig forblir en gåte for seg selv, som overrasker seg til, tross all den utforskning av mennesket som vi har drevet med. Når jeg da har betont så sterkt at mennesket er under angrep fra motvaktene, så vil det jo noen kunne spørre, hva da med mennesket som synder, som subjekt? Altså, er mennesket bare et offer? Er mennesket bare under angrep fra motmaktene? Er ikke mennesket også en aktiv deltaker i ondskapen? Jo, selvfølgelig er mennesket det. Slik at det er ikke min mening å si at mennesket bare er et passivt redskap. Men problemet er altså at det er destruksjonskrefter i tilværelsen, og at mennesket lar seg fange med av de, og da blir mennesket naturligvis også som subjekt ansvarlig for den ondskap det utøver. Når jeg likevel ikke er begeistret for å begynne å snakke om mennesket som synder og rettferdig og alt det der, så er det fordi det har en klangbunn som jeg ikke synes er så veldig god. I teologien, hvor det på en måte forblir et sånt skjema, hvor mennesket først skal tydeliggjøres og dyttes ned, og så skal mennesket løftes opp. Og jeg har ikke så mye sans for den øvelsen. Jeg tenker at mennesket der det befinner seg, vet godt om destruksjonen og destruksjonens makt, og det problemet det er innfanget i. Det går utmerket godt an å forkynne et frelsesbudskap inn i menneskets virkelighet, der mennesket befinner seg, uten å måtte gjøre sånne krumspring for å definere mennesket på en bestemt måte først. jeg har i det hele tatt inntrykk av at ser dere på Jesu forkynnelse, så det overhovedet ikke noe forsøk på å plassere mennesket et bestemt sted, gi det en bestemt status. Altså, jeg minnes den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som en gang skriver at Jesus gjorde ikke først en synder av hvert menneske han møtte. Altså, det liksom ikke noen tegn til det. Og de paulinske rettferdiggjørelseskjemaer er jeg skeptisk til, så jeg har ikke lyst til å begynne å bevege meg for mye inn i det, for det tilhører en gammel verden, en gammel måte å tenke på. Jeg er ikke sikker på om det vil være en god måte å ta opp igjen det i dag. Det som er avgjørende er naturligvis at kristen tro fortsatt har et budskap om frelse, og vi skal se neste gang, altså om 14 dager, på hva frelsens grunnlag er. Se godt på det. Men det som jeg kunne tenke meg da å bruke resten av den tiden vi har i dag, det er å fortsette med det spørsmålet om frelsesregnelsen. Ta opp det lutherske konseptet for å få et bilde av det i forhold til det katolske, og også i forhold til en tredje posisjon. Så jeg vil først høre om det er noen spørsmål i forhold til, til det vi har sagt om mennesket. Kanskje jeg kan føre til bare én ting. Det er en sånn pussig dobbeltøvelse som en del teologer driver med for å få det til å gå opp, dette med at mennesket er en synder. Fordi på den ene siden så sier det at fordi mennesket er skapt som det er, så kan man ikke unngå å havne i destruksjonen. Fordi mennesket er nå en gang laget slik. Men samtidig når mennesket da deltar i destruksjonen, så er det 100% ansvarlig selv. Og det går ikke helt opp. For det er klart at man kan gjøre mennesket ansvarlig for mye, men ikke for det utgangspunkt, måten det er skapt på. Så her er det en del vanskelige ting som røper seg når man prøver liksom å feste som en sånn fast, sette fast menneske som synder, og definere det på en eller annen måte. Jeg har også valgt å unngå hele den definisjonsøvelsen. Men er det noen spørsmål dere har i forhold til menneskesyn i en kristen sammenheng?
Har det ikke vært noe teologer som har på en måte motarbeidet Paulus sitt syn, altså det menneskekritiske synet har da? Sånn senere i tiden som klart på en måte litt, altså jeg har bare, fordi det er jo veldig menneskekritisk, og det må jo ha vært noen som har gått inn for å si at man må tenke annerledes da, før humanismen.
Ja. Altså, det den linjen som vel går fra Augustin, og som går kanskje tilbake til Paulus på en eller annen måte, og som Luther har tatt opp, som her helt klart er menneskekritisk i den forstand at mennesket i gudsforholdet blir betraktet som et menneske som ikke er i stand til å utrette noe ved egen hjelp. I den forstand, menneskekritisk, og den forstand, så står det der, og innenfor en kristenramme, så har jo altså den katolske teologien lagt en annen vekt på at i gudsforholdet så går det piler begge veier. Altså man har lagt vekt på at mennesket er i stand til å medvirke til sin egen frelse gjennom gode gjerninger. Men også i den katolske teologi så er utgangspunktet syndefallet. Og at mennesket da har et behov for frelse. Man har arbeidet med å legge det grunnlaget, et behov for frelse. Hvis man ikke kan legge det, hva er da meningen med et frelsesbudskap? Skjønner du? Slik at det er det som på mange måter har styrt det hele. Et frelsesbudskap må være i forhold til noe. Og det er i forhold til en kritisk situasjon som mennesket befinner seg i. Enten den tegnes slik på katolsk side, eller slik på protestantisk side.
Men det er bare sånn, altså når man har kristne dyder som nestekjærlighet, ja, og hjertet, og det er jo veldig, altså, Neste kjærlighet det jo ikke akkurat overfor Gud, det jo kanskje mer overfor mennesker, slik jeg
ja.
Ser det.
Ja.
Og det blir så kontrast når samme religion snakker
ja.
Om det syndige mennesket samtidig som du skal ha neste kjærlighet for det.
Ja. Ja. Vær så god.
Hvis det sånn at man ikke trenger å gjøre seg fortjent til det da, for å komme til himmelen, at, man, at alle, eller de som har troen da, på å sette disse kommer til, eller sånn jeg har forstått den modellen da. Og så sier, var det Luther I tillegg som sa at troen også var en gudgitt gave. Da kan jo Gud velge hvem han vil gi den gaven til da. Så kan han velge å gi den til de som gjør gode handler, eller sånn, hvem det han velger å gi den troen til da? Det synes jeg blir litt en vanskelig...
Ja, det gjør det. Du ikke alene om å synes det. Og det lover jeg altså som sagt å ta opp. Det kommer vi til, det lover jeg. For det klart et sånt nøkkelpunkt I den måten å tenke på. Ja, så det lover jeg å komme til. Ja, ja, selvfølgelig. Det
Når du nevnte Middle-Eastan, den svarte pedagogoppdragelsen, du bare nevnte det så ja. Fort og ikke gikk ja. Mer inn på det. Hva som feil med oppdragelsen? som tradisjonell oppdragelse... Det skaper destruktive mennesker.
Man vet jo litt I hvilken type oppdragelse som ikke fungerer da. Selv om man ikke vet hva det optimale oppdragelsen så vet man jo litt mer om hva som ikke fungerer. Hvis man ser på de menneskene som ja, utøver onde gjerninger, eller handlinger, som for eksempel... ja, I Norge så det ikke så mange av det, men hvis du ser på I staten, det masse mordere og det som her. Men hva slags oppvekst de har fått da, som har gjort de til dem de så vet man jo hva som ikke fungerer. For man da, for eksempel hvis man slår barna sine, hvis man har straffer som å sulte dem, putte dem inn I en mørkt pott, hvis mor slår far, hvis far slår mor, altså sånne type ting som gjør at man former barna I en feil retning.
Ja.
Selv om man ikke vet nødvendigvis hva som den optimale oppdragelsen, så vet man jo hva som ikke funker, da.
Men det å slå, ja. Altså det jo ikke lov å følge oppdragene.
Nei, I Norge, men...
Nei, men tenkte jeg jo først og fremst I Norge, da.
Ja, men det mange som gjør det, ikke?
Helt sikkert, men jeg tenkte bare at det virkelig man snakket om om en oppdragelse som
jo.
Ikke er skjedd I dag, som på en måte allmenn godkjent, men som ikke bra.
Det riktig det også. Det en pedagogisk tradisjon som har lagt mye vekt på straff, blant annet. Og som også vel har lagt til grunn et ganske negativt syn på mennesket I utgangspunktet. Så man har sett så skeptisk på mennesket som I utgangspunktet. Det nok noe av det som ligger I grunn her. Men jeg tror at det vi gjør nå at vi gir dere en mulighet til å spise noe lunsj. Hva sier dere om det? Altså hvis vi møtes 11:15 og holder på til 1. Skal vi si det sånn? For da får man muligheten til en ordentlig pause. Jeg tror ikke det blir effektivt på annen måte. Jeg kjenner for det selv også. Takk. Da gjør vi det sånn.